Jauna sāta.
Dažkārt veiksmīgam izglītotam ir labi situātam cilvēkam izīt napatikšanas i podzīvojumi dēļ savu radinīku. Tai gadējos arī satversmis sapulcis lūcekļam Joņam Coļiešam. Viens radinīgs policists, zirgu zaglis, a ūtris mirs no zirga spierīņa. Itos reizes viesturis rubrikā viesturis doktorants mūziķis Andis Labužaņins rūsanos aizadumot par morāli i likteņi.
Dažkārt veiksmīgam izglītotam i labi situātam cilvēkam izīt lielas napatikšanas i pordzīvojumi dēļ saviem radinīkim. Tai gadējās arī satversmis sapulcis lūcekļam sociāldemokratam Joņam Coļiešam. Viens radinīks izarodā raizi i policisti zirgu zaglis, a ūtrais mirs no spiecēga zirga spierīņa. Viesturis rubrikā ar nosaukumu liktinīgais zirgs, kas liks aizadumotīs par morāli, liktinī i karmu. Joņs Coļiešs pīdzama sielēji, tagadējā Eglainis pogastā 1888. Godā. Tīmā pat godā, kod Andrejs Pumpurs izdeve varūnepasu ločpļēs. Mirs Coļiešs ir 1939. Godā Rēgā, vīnu godu pirms Latvijas neatkarības zaudiešanas. Īvālāts valsts pirmajā vēlētajā parlamentā satversmis sapulcī no Latvijas sociodemokratisko strodnieku partijas. Bejs Daugavpils pilsētas valdis lūceklis, Daugavpils latviešu tirgotoju rūpnieku krojaizdomu sabiedrības dibinotojs, kai arī sabiedrības zemnieks direktors. A ziņas par minētajiem notikumiem divos Latgalī izdūtos gazetos. Gazetā Latgalīts 1922. Goda 23. Martā šaida ziņa. Daugavpils. Krimināla policijas dīnestā tā nesen izastoja Kārlis Coļiešs, bet nailgi jam bija dīnēt. Pēc īnokušam ziņam izarodāja, ka Coļiešs agrok pirms izastošanas policijai nosadarbojas ar zirgu pirkšanu. Un teik apvainots, ka tagad atsaklojis, ka bejas laupētoju bandas leidzinotojas. Uzsajamtas no Reigas krimināla policijas telegrammas pamata Coļiešs arestāts un aizsūtāts uz Reigu. Par Kārli Coļiešu lūdza pieņemt dīnestā un galvoja Joņs Coļiešs, satversmes sapulcis lūceklis, sociāldemokrats, izlikti, ka tādas augstas personas galvoja par šaubēgim cilvēkim. Savukārt, gazetā Daugavas viesnes 1924. Gada 3. Augustā šaida ziņa. Zirga nūsparts. Vītajā slimnēcā 26. Jūlī Daugavpilī numura Eduards Coļiešs, jaunsaimnieks nu Kalkūnis mūžis zemum. YouTube'e sopēgi saspiers jo zirgs, kod tis bija līdz tamīt pi iūdiņa dzert. Līdz tam zirgs nav bejis manāts, ka būtu dusmēgas dobas. Nalaikis bija pazēstamos atversmes sapulcis lūcekļa Joņa Coļieša broļis. Dūmājams, ka Joņs Coļiešs vēl ilgi pēc minātīm notikumim aizadūmoja par itkai najaušēbu, bet tūmār var būt kādu neizprūtamu sakarēbu starp obējiem gazetos minātīm notikumim. Gon arī par savu galvošanu, par policistu zirgu zagli.
Dzirdēt Arnis Labužaņina īskotu rubrikā Viesture latgalīšu acim.